Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče. Z vami je
Nataša Ličen. Lepo pozdravljeni. Z odprtjem pregledne razstave 100 leto dobro dediščine so se na Brestaniškem gradu Reichenburg minulo soboto začeli letošnji dnevi Evropske kulturne dediščine. Do 5. oktobra se bo v sklopu teh dni v 90 krajih po Sloveniji zvrstilo več kot 250 brezplačnih dogodkov. Rdeča nit letošnjih prireditev je 100 let organiziranega varstva dediščine. Pred odprtjem smo se na gradu Reichenburg pogovarjali z Alenko Črnelič Grošelj.
Nam lahko opišete dogajanje na gradu Reichenburg in pa pomembnost, da je tule izhodišče letošnjih evropskih dnevov kulturne dediščine?
Zelo smo bili veseli, ko je prišla ta pobuda, da so letošnji dnevi oziroma da je odprtje slovesno prav pri nas na gradu, ker grad je dejansko res ena čudovito lepo obnovljena arhitektura in vsaka vsebina oziroma vsako tako dogajanje in nekako dodaja to vrednost in privabi več obiskovalcev. Tako da celoten dan smo nekako sooblikovali z različnimi izvajalci celotnega Posavja, kar se nam zdi tudi en tak zanimiv dosežek, da v bistvu sodelujejo z različnih koncev, Dradeč do Bistrice, potem Kostanjevice, Krško, Sevnica, Brežice, različni akteri, se pravi na eni strani rokodelci, ki so vključeni tudi v naše projekte, ki jih izvajamo z različnimi partnerji. Tako da smo pod okriljem tega 100 let v dobro dediščine združili recimo različne nivoje te skrbi, se pravi iz tistih ljubiteljskih, pa potem na koncu s to slovesno otvoritvijo tudi ta, recimo bi lahko rekli, profesionalni oziroma najvišji nivo skrbi za dediščino.
Ja, zelo pomemben jubilej se tule obeležuje.
Ja, to so sicer seveda bolj naši kolegi iz Ljubljane, ne, ampak Frances Tele je tudi povezan z našimi kraji, veliko je hodil, on je bil pač prvi konzervator, povezan je s Plečnikom, ki je zelo povezan s Kostanjevico, ki je delal tudi za Radeče, recimo, in spomenik. Tako da vse se to vedno nekako povezuje in ta grad pa je tudi en vrhunca v bistvu konzervatorske stroke v zadnjem času, tako vsa stroka reče in mi smo tudi to prepričani, tako da nekako je res prav, da je to zdaj pri nas na nek način. Za nas pa tudi dobro, ker danes odpiramo tudi čokoladnico, nekaj, kar zelo paše k temu gradu zaradi menihov trapistov, ki so prvi na Slovenskem delali čokolado. Res je, da so pač razmere različne med 1895 in danes, se je pač ta industrija oziroma ta čokoladna proizvodnja čisto spremenila in pri nas ni to več tovarna, ampak je dejansko čokoladnica. Ampak vse eno, da nekako iz te bogate dediščine naredimo nekaj novega, obogatimo vsebine gradu in se povezujemo tu z lokalnim okoljem, ker bi se čokolado ne delamo mi na gradu, ampak delajo naši partneri iz Brestanice.
Kakšna je sicer zgodba gradu? Grad živi, dobiva pa vedno novo obliko.
Ja, grad je po prenovi prišel tudi v upravljanje kulturnega doma Krško, se pravi upravlja, to je lasti občine Krško, upravlja tudi nekako lokalna skupnost oziroma lokalni zavod. Razstave nastaje skupaj z Muzejem novejše zgodovine Slovenije, enota Brestanice, tako kot je bilo tudi pred prenovo. Tukaj gre predvsem za zgodbo o trapistih in o izgnancih. Mi pa zdaj skušamo poskrbeti tudi za stoletja prej, se pravi tudi za recimo Reichenburške, ravno v tem letu od prenove smo našli številne nove podatke, odkriva se ta njihova zgodba, tako da bomo skušali pač skozi vsebine pokukati tudi stoletja prej. Seveda pa v srednji zgodbi ostajata ti dve, ena taka bolj pozitivna s trapisti z njihovim življenjem, druga pa pač žal negativna z izgonom, z drugo svetovno vojno, s povojnimi zapori. Ampak radi bi dali temu gradu na tako ravnotežje, ne? Se pravi, da gre za eno medgeneracijsko in v bistvu bi rekli tudi medstoletno povezovanje, ker grad je star 13 stoletij in tukaj je, vse veste, ogromno zgodb in skušamo nekako na vse te upozoriti.
No, ker ste ravno rekli, kaj pa zgodba Angele Vode, boste tudi to umestili, ker vidimo, da želite zaobjeti celostno zgodbo, brez da izberete samo določene segmente.
Ja, tudi ta del je strokovno povezan z Muzejem novejše zgodovine Slovenije. Seveda bo ta del tudi predstavljen, vse to nima smisla nikakor zamolčati. Tudi še po ženskih zaporih so bili zapori za fante oziroma za moške prestopnike, tukaj so bili tudi madžarski begunci, tako da takrat je žal pač od leta 1948 do 1966 bil zapor in to je ravno tako njegova preteklost in zdaj, ko že nekako več kot pol leta imamo odprt grad, veliko ljudi zanima to ta zgodba, veliko ljudi tudi ve za to in ves čas iščemo nove. Časi pride kakšni obiskovalci, ki nam povedo kaj novega. Tako da ta pričevanja se mislim, da tudi na ta način, da govorimo o tem spet zbirajo oziroma je nekak pravi čas, da izberemo in predstavimo.
Kakšno prihodnost mu želite? Kaj naj bi pomenil v tem kulturnem, zgodovinskem področju? Kako je umeščen tudi na zemljevid Slovenije? Ima s tem kakšno simbolno vrednost dodano?
Ja, mi si zelo želimo, da bi poleg Bleda, Postojnske jame in Ljubljane ne, prišel še kakšen tak naš del in se mi zdi, da je fajn tudi ta dan, da mogoče potem tudi se spet, da nekako nas vidijo, no? Ker najtežji del je ravno ta, kar ste vprašala in hvala za to vprašanje, ker včasih imamo kakšne obiskovalce, ki tako malo mimo grede pridejo, ker nismo v nobenih takih zemljevidih ne? In si želimo, da bi privabili na ta način tudi od drugoti Slovenije iz Evrope, ne, da bi se umestili tudi mi kot ena zelo pomembna slovenska destinacija. Je pa res, da se eno ni tako slabo, smo na dobri lokaciji, na tem našem hribu, ne, se to vidi, če prihajate iz Celja, nas ljudje kar opazijo, zdaj to tudi obnove, dejansko smo veseli, da mediji spremljajo to, kar počnemo, da je nekako to odmevno in se to zelo se tudi pozna. Je pa res, da če pa pridemo v ta slovenski prostor kot ena najpomembnejših destinacij, bi bilo pa sploh odlično. In to si želimo. Povezovanje kulture s turizmom na en tak dober strokoven način.
100 let v dobrobit dediščine, to sporočilo mislim, da je tako lepo umeščeno in da tule zelo dobro domuje na tem zelo, zelo starem gradu.
Ja, seveda, vemo sicer, da so že prej skrbeli, ne, že Avstro-Ogrska je imela te komisije in to poznamo, ki so hodili tudi po naših krajih, ampak pri nas, v naši občini Krško je tudi tako, da se dobro sodeluje z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, o čemer pričajo tudi te prenove, od samega gradu do še dveh hiš v Krškem in še marsičesa. In ravno na tem gradu, mogoče da to poudarim, se je pokazalo, da če v bistvu smo vsi skupaj, lahko tudi tako kratkem času pridemo do takega rezultata, ker ta grad je bil obnovljen samo v 14 mesecih in to celovito. In če ne bi bilo dobrega sodelovanja med investitorjem, se pravi občino, med tistimi, ki smo bili zadolženi, da bomo poskrbeli za vsebine po prenovi, med gradbinci in samo konzervatorko, se pravi, da bila ta res dobra skrb za dediščino, ne bi tega bilo. In pa to, kar ne bi rada pozabila, je pa seveda čisto tista mikrolokalna skupnost, se pravi Brestančani, Rajhenburžani, no, si še vedno rečejo, ki so ves čas nekako bili gonilna sila, da je treba grad obnoviti, da ga je vredno obnoviti, ne. V bistvu tukaj ni tega, da nikoli ne čutimo, da pač je bilo škoda, da je pač občina in država vlagala v grad, ne. Pri nas se mi zdi, da je ta občutek, da grad je prav, da je bil obnovljen in ravno take prireditve, kot je današnja, mu daje še dodatno vrednost, ker se vidi, da je v bistvu živino, da je privlačen in da ljudje radi pridejo.
Letošnji dnevi so se začeli na gradu Rajhenburg, tule je otvoritev in kako bodo zdaj v teh dneh potem še naprej živeli dnevi tule, kakšna je ponudba, da lahko poslušalce povabimo tudi sem na grad Rajhenburg.
Ja, v bistvu tako kot po celi Sloveniji, tudi po Posavju smo se letos še bolj potrudili, da je veliko prireditev, že v četrtek je bilo obrežita, se pravi za naš ta posavski prostor imamo v vsakem in zaključuje se v bistvu tudi naslednjo soboto z srednjeveškim dnevom na tem gradu. To pravi, da začenjamo in zaključujemo pri nas.
Najlepša hvala za vaš čas in za ta pogovor. Srečno.
Hvala.